Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабаронча праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме: ці гатова беларускае грамадства адмовіцца ад смяротнага пакарання?
Противник смертной казни уже больше, более многочисленное, чем сторонников. Мы можем говорить, что да, белорусское общество в целом уже способно принять саму идею отмены смертной казни. И это очень важно.
У Магілёве зноў спрабуюць выселіць з інтэрнату на вуліцу жанчыну з двумя непаўнагадовымі дзецьмі.
Все то же самое, о выселении без предоставления нового жилья. У меня договор закончился в 2013 вообще году. То есть я уже как год уже с ними сужусь.
Каб вернуть $12 штрафу, пенсионер с Брэста дайшоў да Ан.
Обязывали меня искусственно занижать размер вреда транспортных средств от ДТП. Я убеждал, что это неправомерное действие.
Распачынаем праваабарончую праграму «Кардыаграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін. Праваабаронцы заклікаюць падтрымаць актывіста Паўла Вінаградава. Адвольныя прэвентыўныя затрыманні сталі адным з відаў палітычнага пераследу беларускіх грамадзян, лічаць праваабаронцы. Аб гэтым яны распавялі на прэс-канферэнцыю ў Мінску, прымеркаванай да пачатку кампаніі ў падтрымку Паўла Вінаградава. За 10 месяцаў гэтага года Павел Вінаградаў правёў у зняволенні ў агульна 50 сутак і зараз адбываецца чарговы адміністрацыйны арышт. Аднолькавыя затрыманні выкарыстоўваюцца ўладамі менавіта ў мэтах пераследу палітычных актывістаў у сувязі з іх прыналежнасцю да тых або іншых палітычных групаў і ажыццяўленні імі мірнай дзейнасці палітычнага характару, мяркуе намеснік старшыні праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Паводле яго слоў, гісторыя адвольных прэвентыўных затрыманняў у Беларусі пачалася перад прэзідэнцкімі выбарамі 2006 года. Па дадзеных праваабаронцаў, за некалькі дзён да дня асноўнага галасавання 236 чалавек былі падвергнуты адвольным прэвентыўным затрыманням. Усіх іх абвінавацілі ў дробным хуліганстве і нецэнзурнай лаянцы ў грамадскім месцы.
Кардыаграма.
Сайт онлайн-нербай могуць пазбавіць ліцэнзіі Міністэрства сувязі. Гэтая ініцыятыва належыць Міністэрству гандлю. Пра яе стала вядома днямі, калі на канферэнцыі «Дзелавы інтэрнэт» выступіла начальнік управлення абароны правоў спажыўцоў і кантроля за рэкламай Ірына Барышнікава. Паводле яе слоў, падчас праверак дзясятка інтэрнэт-крам, размешчаных на сайце онлайн-нербай, былі выяўлены парушэнні. У прыватнасці, цэны там былі пазначаны ў замежных валютах. Калі сайт не адрэагуе на заўвагі, тады Міністэрства гандлю падыме пытанне аб пазбаўленні яго ліцэнзіі Міністэрства сувязі на аказанне паслуг.
Кардыаграма.
Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі знайшоў свайго зніклага прыхільніка за кратамі. Высветлілася, што Андрусь Кашэўскі быў затрыманы яшчэ 9 кастрычніка. Праваахоўнікам не спадабалася яго кашуля з надпісам «Свабоду палітвязням». 10 кастрычніка Кашэўскі быў асуджаны на 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Інфармуе прэс-служба аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мы перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін. Заставайцеся з намі. Працягваем агляд праваабарончых навін. Палітыка Павла Сівірынца адпусцілі пасля канфіскацыі кніг Пазняка. Ноч сустрашня БХД правёў на памежным пераходзе Брузгі. Нагадаю, што 13 кастрычніка а 22 гадзіне вечара сустрашню БХД Павла Сівірынца затрымалі на памежным пераходзе, калі ён вяртаўся з Беластока. Пасля прад'яўлення пашпарта Сівярынца павялі на асабісты дагляд і канфіскавалі кнігі Зянона Пазняка. Да 3 гадзіны ночы супрацоўнікі гарадзенскай мытні складалі паперы аб канфіскацыі. Цяпер кнігі Тэра Дэй, развагі Парсівалі і іншыя будуць накіраваны ў гарадзенскі гарваканкам, у камісію па экстрэмізме. Павел Сівярынец збіраецца абскардзіць канфіскацыю кніг.
Кардыаграма.
Частку украінскіх фанатаў пасля матчу паміж зборнымі Украіны і Беларусі вывезлі ў Гомель і там адлупцавалі. Сталі вядомы новыя падрабязнасці затрымання украінскіх футбольных заўзятараў. Прадстаўнік футбольных заўзятараў «Дынама Кіев» Віталь розповів у ресурсу футбол.ua об тим, як і за що затримлювали фанатів у Білорусі. Поводу його слов, усіх хлопців справді відпустили. Принамсі, український консул об'їхав усі мінські панстарунки і не зайшов там нікого з українських заузяторів. Сам Віталь розповів, що некоторих фанатів затримлювали ще на межі при уїзді у Білорусь. Причиною стали українські патріотичні стикери, які знайшлися, наприклад, у журналіста Олександра Зазулі. Група фанатів була затримана після гульні зборних Білорусі України. Формально претензією була нецензурна лексика, але ж футбольний заузятор лічить, що реальною причиною була та атмосфера, яку українці створили на стадіоні. Віталь так само заявляє про факт перевищення службових повномоцтв з боку білоруських міліціянтів. Цитую, частку наших хлопців, 6 чоловік, яких брали у Мінську, потім передали у Гомель, де місцева міліція так само вирішила проявити старанність і, со словами «тут вам не столиця, а колгас», вивезли у поле і одлупцовали. Причим там були у основним молоді хлопці, самі старші 22 роки. З іншого боку, з тими хлопцями 12 чоловік, яких приймали у Борисові, обиходилися ветливо. Нагадаю, що усього було осуджено 24 чоловіки, 12 білорусів і 12 українців. Українцю основним отримували сутки, а білоруси – штрафи по 600 тисяч рублів. Варто додати, що справу з українськими заузяторами вмішався український президент Петр Порошенко, який доручив Міністерству заміжних справ України посприяти визволенню українських громадян. Ми перериваємося на музичну паузу, після якої протягнемо наші теми. Беларусь остается опошней краиной в Европе, где уживается смертное покарание. Поводле доследования Penal Reform Int за год прихильников смертного покарания в Беларуси стало менее амаль на 6%, але за смертное покарание выказываются 32% насельництва. Адмысловцы перекананы, что белорусское громадство в целом здольное принять саму идею отмены смертного покарания. При том, что основной аргумент державы, чему не ликвидуется смертное покарание в Беларуси, это неподрихтованность громадства. Дык хто не готова адмовіцца ад смяротнага пакарання, грамадства ці дзяржава, высвятляў наш корэспандэнт.
Паводле даследавання Penal Reform International за год прыхільнікаў смяротнага пакарання ў Беларусі стала меней на 5,6%. Людзей, якія дакладна супраць такой меры, больш, чым тых, хто дакладна за. Кажа Сергей Шымавалос, прадстаўнік міжнароднай турэмнай рэформы.
В любом случае, есть уже тренд. Этот последний год он намечался о том, что группа противников оказывается все сильнее сторонников. Мы можем уже говорить, что да, группа противников смертной казни уже больше, более многочисленная, чем сторонников. Мы можем говорить, что да, белорусское общество в целом, даже учитывая не вот эту вот разницу, а в том, что есть тренд, уже способно принять саму идею отмены смертной казни. И это очень важно.
Цікаво, што асноўны аргумент дзяржавы супраць адмены смяротнага пакарання не гатоўнасць грамадства, але само грамадства не гатовае вырашаць гэтае пытанне і дэлегуе яго вырашэнне дзяржаве, кажа старшыня БХК Олег Гулак.
То есть люди дистанцируются от решения проблем. Когда задается вопрос, а кто ж ответственен за то, что происходит, за наличие смертной казни, за приведение приговоров, кто этот вопрос должен решать? Только 9,3% граждан считают, что именно народ принимает решение о сохранении смертной казни, либо не сохранении. И только 5,5-5,6% опрошенных считают, что народ несет ответственность за исполнение смертной казни. Это к вопросу о том, что сейчас этот вопрос отмены смертной казни должен решаться референдумом. Люди не хотят брать на себя эту ответственность. Я не говорю, что это хорошо, кстати. Такая степень конформизма – это скорее результат разобщенности, атомизации. На мой взгляд, из этого мы можем сделать вывод, что апелляции к решению народа путем референдума для отмены смертной казни просто не имеют поддержки в том же самом общественном мнении.
Насельніцтва не гатовае да гуманізацыі, але само чакае гэтага ад дзяржавы. Цікава, што змяніліся аргументы супраць, знізілася колькасць людзей, якія баяліся судовай памылкі. Затое павялічылася колькасць людзей, якія лічаць смяротнае пакаранне неэфектыўнай мерай. Перасцярога судовай памылкі знізілася, але давер да суда не павялічыўся, кажа Олег Гулак.
Индекс доверия несколько снизился, но все равно достаточно высокий, что тоже несколько удивительно, потому что на вопросы которые позволяли раскрыть впечатление от судов, люди отвечали следующим образом. 35,5% практически процентов считают, что судьи берут взятки, 41,3% считают, что судьи выносят решения под давлением властей. Также более 40% респондентов, которые полагали, что богатым и влиятельным добиться правды в суде проще.
Як і летась, шмат людзей увогуле не ведаюць пра прымяненне смяротнага пакарання ў Беларусі. Каля траціны насельніцтва не ведае, ёсць смяротнае пакаранне ў краіне ці няма. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Нагадаю, што беларускі праваабаронцы правялі тыдзень супраць смяротнага пакарання, каб чарговы раз прыцягнуць увагу грамадства да існуючай праблемы. Адразу пасля песні паслухаем інтэрв'ю з былым міністрам замежных спраў Чэхі Карлам Шварценбергам, які прыняў удзел у дыскусіі супраць смяротнага пакарання ў нашай краіне. Часам неабходна абараняць правы чалавека ад большасці, заявіў інтэрв'ю. Нашым карэспандэнтам былы кіраўнік Міністэрства замежных спраў Чэхі Карл Шварценберг. 20-е стагоддзе з'яўляецца яскравым прыкладам таго, што часта большасць людзей падтрымлівае жорсткія бесчалавечныя крокі, і часам толькі адзінкі выступаюць супраць меркавання бальшыні. Чэшскі палітык, нагадаю, наведаў мінскі тыдзень супраць смяротнага пакарання і з Карлам Шварценбергам паразмаўляў наш карэспандэнт, яму і перадаю слова.
Як у Чэхіі адмянялася смяротнае пакаранне, калі гэта было? Гэта быў рэферэндум. Ці было гатовае грамадства да гэтага?
А пасля 1990 году, пасля перавароту, у нас было адменена смяротнае пакаранне, і таго часу у нас быў заведзены таксама ліст асноўных правовых свабод чалавека, і апошняе смяротнае пакаранне, калі я не памыляюся, было у нас у 1989 годзе.
А гэта было само грамадства вырашыла, ці гэта было зверху прынята рашэнне?
Аб гэтым рашэнні прыняў новавыбраны парламент дэмакратычным шляхам, і прэзідэнт гэта пацвердзіў.
Скажыце, а як цяпер у Чэхіі ставіцца да смяротнага пакарання, да магчымасці, можа быць, вярнуць яго, асабліва калі здараюцца гучныя крымінальныя справы, забойствы, ці не хоча чэшскае грамадства перагледзець, ці яно адназначна супраць смяротнага пакарання?
Само сабе пакажа, гдзеш.
Зразумела, калі адбудзецца нейкае жорсткае злачынства, калі будзе забіта дзіцё ці жанчына, знаходзяцца людзі, якія выказваюцца за смяротнае пакаранне. Але большая частка грамадства ведае, што гэта шлях у пекла, і ў 20-м стагоддзі мы гэтага смяротнага пакарання зажылі ўжо дастаткова.
Скажыце, вось у Беларусі неадназначна ўспрымаюць смяротнае пакаранне, вялікая колькасць грамадства за яго прымяненне. І вось калі грамадства за смяротнае пакаранне, якія могуць быць пераканаўчыя аргументы супраць смяротнага пакарання?
Захадні права чалавека на жыццё.
Па-першае, гэта права на жыццё кожнага чалавека. Па-другое, магчымасць са злоў жыцця смяротным пакаранням, чаго было шмат у 20-м стагоддзі. І па-трэцяе, заўсёды магчымасць юрыдычнай судовай памылкі, што таксама часта здараецца.
Захадні мусім сыйці.
Я павінен сказаць, што падчас патрэбна абараняць правы чалавека ад большасці. У 20-м стагоддзі здараліся такія выпадкі, калі большасць людзей была за нечалавечыя крокі, і на шчасце знаходзіліся адзінкі, якія ставіліся супраць іх.
Дарэчы, поўнасць інтэрв'ю з былым міністрам замежных спраў Чэхі Карлам Шварценбергам можна пачытаць на нашым сайце eurorado.fm. Я нагадаю, што мы пачалі меркаванне пра тое, я дакладней пачулі інфармацыю пра тое, і як смяротнае пакаранне адмянялася ў Чэхіі, магчыма, варта сапраўды прыслухацца і гэты досвід выкарыстаць. У Магілёве знос прабуць выселіць з інтэрната на вуліцу жанчыну з двумя непаўнагадовымі дзецьмі. Нагадаю, што па новаму заканадаўстве магчыма пазбавіць жылля непаўнагадовых. Ці апынецца маці з дзецьмі на вуліцы, чаму маўчаць мясцовыя чыноўнікі, высвятляў наш карэспандэнт.
У Магілёве знову спрабують виселіть з інтерната на вулицю жанчину з двома непаўгадовымі дзецьмі. Адміністрація інтерната будаўнішага трэста номер 12 ўжо спрабавала гэта зрабіць паўгода таму, але тады суд скончыўся нічым. Юрыст прадпрыемства не з'явілася на пасяджэнне. Цяпер сітуацыя змянілася. У будаўнішай арганізацыі новы юрыст, які спрабуе завершыць справу, распачатую папярэднікам, і выселіць з інтерната Ірыну Ільінскую з яе дзецьмі 3 і 8 гадоў, распавядае сама жанчына.
21.10.2014 к 10 часам. Судья Юрченко АА. Все то же самое, о выселении без предоставления нового жилья. У меня договор закончился в 2013 вообще году. То есть я уже как год уже с ними сужусь. В точку уже в этом деле не поставили. Они сказали, мы зачистим всех, и никто не будет, никто жить.
Ирина Ильинская отзначает, что теперь ситуация изменилась и у ЕЕ. И она вышла с декретного отпочинку и уладковалась на новое место. Жанчина каже, что на праце могут сдать ходайництво об заключении домов на проживание у интернате. Однако это не задовольняет ее саму, бо со скончением працовных отношений с ее попередним наймальником скончится и термин на ее проживание у интернате.
У меня же был бессрочный, они с бессрочным перезаключили на этот на срочный. Один год прошел, второй год прошел. Вот они один раз перезаключили, второй раз перезаключили, а третий раз в 2013 году они уже не захотели перезаключать. Потому что они понимают, что и я сама, и юристы, что не нужно перезаключать никаких, нужно мне самой подавать иск в суд о том, чтобы признали эту сделку недействительной, которая заключалась в 2012 году.
Допомагая оборонить свои правы мати-одиночцы, Незалежный профсоюз радиоэлектронной промысловости. Вот что расповел юрист Незалежного профсоюза Александр Хамратов.
Проблема в том, что обманным путем Ильинскую администрация стройтреста номер 12 вынудила заключить срочный договор найма вместо бессрочного. Вследствие этого ее по первому желанию наймодателя этого стройтреста, они имеют право ее выселить после окончания срока договора. Мы будем защищать ее интересы, отстаивать права в суде. Вот сейчас она получила исковое заявление, повестку в суд о выселении.
Треба отзначить, что жанчына неодноразово зверталася по допомогу до чиновников разных узровню с просьбой допомогчи застаться жить у интернации с ее детьми. Однако усе они оказались обыяковыми до ее проблемы. Иншего места жыхарства жанчына не мае. Служба информации Еврорадио.
У глибокім працягвае развальваецца двухпавярховы дом. Яго жыхары звярнуліся да кіраўніцтва заводу кансерваў, на чым балансу дом знаходзіцца. Але ў адказ атрымалі адпіскі. Рамонты ад мясцовых чыноўнікаў жыхары таксама не дачакаліся. А хутка зіма, і па словах адмыслоўцаў, гэты дом да вясны можа не дастаяць. Як змагаюцца за свой дом жыхары, даведаемся проста зараз у нашай рубрыцы «Самаабарона».
У глыбокім развальваецца двухпавярховы дом. Жыльцы баяцца апынуцца пад руінамі. Па словах Тамары Шчаснай, якая жыве на першым паверсе аварыйнага дома, праблемы з яе кватэрай пачаліся сёлета ў сакавіку. Яна звярталася да кіраўніцтва кансервавага завода, на балансе якога знаходзіцца будынак, і да кіраўніцтва раёна, але ў выніку атрымала толькі адпіскі, што ў іх няма сродкаў на рамонт, скардзіцца Тамара Шчасная.
Там вся стена рушится, и рушится с улицы, а на втором этаже с той стороны наружней пузырь такие вот надувшие, кирпич сыпется. И я ничего не могу сделать год уже. Отписки начиная с марта месяца, и оно дальше и дальше разваливается, я ничего не могу сделать. Там сверху соседи, но там неблагополучная семья. Там у них что-то ничего не делает, не беспокоится. А мне, получается, квартира приватизированная, а у них нет. И на балансе консервного завода.
Хутка наступит зима, якую, по словах специалистов, ён можа не выстоять. Мінулай вясной у райвыканкамі абяцалі дапамагчы вырашыць пытанне, але цяпер стаўленне мясцовых уладаў змянілася.
Ну, когда мы обратились, там было небольшое пятно, буквально вот на уровне полметра с потолка. Мы сразу же обратились в консервный завод, сказали, нету денег. Обратились в райисполком. Мне сказали, ждите, будем ждать до конца, ну, сентября, в общем. Нас вызвали 23-го, по-моему, нас вызвали к Морхоту, и начали нас орать, законно приватизированы мне квартира, и пускай мой завод МКК помогает еще делать.
Спадарня Тамара гатовая ўзяць нават крэдыт на рамонт дома, але не хоча плаціць за суседзяў. А сума на рамонт патрэбная вялікая, каля 50 мільёнаў рублёў. Суседзі з другога паверха наогул жывуць у жахлівых умовах. У іх кватэры наступствы няспраўнага даху сталі адбівацца яшчэ 3 гады таму.
Да, 3 года крыша цячэць, вот так.
Тут паспаць у такой вусырці, туберкулёз жывы можа получыць.
Я хотел в Минск звонить, что приехали из Советской Белоруссии, корреспондент, поглядели, сфотографировали и дали в газету. Сколько уже Глубовским ходить и просить, жалуются, сделайте, пожалуйста, крышу, накройте крышу.
У официальных отказах с Глубовского райвыканкама говорится, что пытание находится на контроле и ведется пошук будаўнічай организации. Але жильцы боятся, что покуль пытание будет вырашаться, дом может развалиться. И добра, коли атрымается, як с Крычаўскай гимназией, коли обрушение отбудется без ахвяр. А коли ахвяры будут, кто за гэта откажа? Покуль же жыхары дома номер 21 по улице Садовая спадзяюцца притягнуть увагу СМИ до гэтай проблемы. Лиза Кучаравая специально для программы «Кардыяграма».
Брэсцкі пенсіянер выйграў справу ў камітэце па правах чалавека ААН. 79-гадовы жыхар Брэста, 10 гадоў таму працуючы судовым экспертам па транспартных сродках, меў прэтэнзіі да сумленнасці працы страхавой кампаніі. Павел Казлоў палічыў, што фірма падманвае сваіх кліентаў і працуе па карупцыйнай схеме. Таму пачаў накіроўваць лісты ў розныя адпаведныя інстанцыі. У выніку страхавая фірма падала ў суд на Казлова, абвінаваціўшы яго ў паклёпе. Чым скончыўся канфлікт паміж былым экспертам па транспартных сродках і страховой компанії. Даведаемся з нашої рубриці «Ти можеш».
Гісторія брэстаўчаніна почалася ще 10 гадоў тому. На той час Павел Казлоў працював судовим експертом по транспортних сродках. У 2004 і 2005 годах він накерував не один ліст у разностайної інстанції з критикою у адрес державної страхової компанії «Прамтрансінвест». Як розповідає сам Павел Казлоў, у своїх зворотах він скардився на махчимую корупцію і порушення правов людей, які трапили у аварію.
Работники страховой компании «Промтрансинвест» обязывали меня искусственно занижать размер вреда транспортных средств от ДТП. Я убеждал, что это неправомерное действие. Но цена ветрового стекла, например, $100, сделаю 90. Ну как я сделаю, когда по каталог 100? Да я отказывался.
Один из таких листов стал нагодой для разгляду административной справы у суде. Судили, правда, не працовников страховой компании, а самого автора листа. Скаргу на Павла Казлова написала наместница директора «Прамтрансинвеста». Яна обвинователа мужчину у поклёпе, який он нібыта агучыў у яе адрес у лісте до міністра фінансаў.
В своем обращении я характеризовал, высказал мнение, что вот эта девочка молодая, не в курсе дела, не имеет понятия в оценочной деятельности, да и в работе руководителя, это пустой человек. Со знаннями восьмиклассника.
Слови былого судового експерта признали образливыми и неотповядаючими речаисности. Суддя аргументовал свои основы добрыми рекомендациями дяучины с працы и тем факте, что и она скончила ВНУ. Павла Казлова оштрафовали на 24 тысячи белорусских рублей, что на той час складало $12. А спрежить решение у Беларуси не отрымалося, и мужчина почал домагаться справедливости у международных инстанциях. Это затягнулося на несколько годов, але принциповый пенсионер усе ж довел справу до пераможного закончения. У 2014 годе Комитет по правах человека ААН пришел до высновы, что белорусские улады порушили артикул 19 Международного пакта об громадянских и политичных правах, який гарантує кожному человеку право на свободное выказывание меркования. У своем решении комитет удокладняет, что автор накировал лист только министру финансов, а не опубликовал его у сродках массовой информации. И тому любая шкода репутации супрацовницы компании несла обмежеванную характер. Справу Павла Казлова прокоментовал правооборонца Роман Кисляк, який у свой час допомог ему скласти скаргу у Комитет по правах человека ААН.
Юристы в нашей стране знают, что вместо того, чтобы решать проблемы, поднятые в обращении, чиновники часто давят на самих заявителей. Вот дело брестского пенсионера как раз одно из таких примеров. И комитет установил, что такое давление нарушает права граждан. Граждане имеют право высказываться иногда жестче в своих обращениях с целью критики, и критика такая должна быть рассмотрена.
Теперь, маючи решение комитета на руках, Павел Казлов может домагчыся выплаты компенсации. На думку правооборонцы, уличивающие минимальность суммы, улады хутчэй за ўсё яе выплатять, каб далей не стварать прецедентов. Служба информации Еврорадио.
Гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі на гэтым тыдні. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Калі ў вас ёсць праваабарончыя тэмы, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма» і ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры. Магчыма, знойдзем свае вырашэнні. З вамі была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.